Barnabas og Paulus som trúboarar. Etter hetta ári í Antiokia var avgjørst að senda Paulus og Barnabas út að búa kristnu læruna ærastæni í Rómverjaríkinum. Þeir var ikki tór bæir Barnabas og Paulus sjálfur og bæði að vera sendur út sum trúboarar. Heldur ikki vært að samkoman og fekk hetta í lea. Men sagt vær at þeir var heila í andin og vursti samkomne at þeir skuldi senda þeir út og í hetta arbeiði. Ans og gjørst verur í dag, ta í onkur verið sendur út som kristneboare, veru þeir settur í hetta starv við bøn og handa áleging. Onnur ferin gekk í gjøknum Lutla Asia til Grikkalands. A hesari ferinne stekka og tar holdt anna ár og í Korint.